Campus FM jippreżenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Milli materializmu ta' Barclay għax xettiċiżmu ta' Hume m'hemmx qabża kbira. Jekk għal Barclay jeżistu biss l-ideat u sustanzi spiritwali li jarfuhom, jiġifieri Alla u l-jien, Hume iwarrab lil Alla mill-filosofija u jelimina s-suġġett tal-esperjenza billi jirriduċih għal faxxa ta' perċezzjonijiet jew xmara ta' esperjenzi. Għalkemm Hume jaraf li natura umana imamula b'tali mod li ma tħallinix niddubitaw mill-esistenza kemm tagħna nfusna kif ukoll tad-dinja li ddawwarna, fl-istess waqt iżomm ukoll li bl-ebda mod ma nistgħu nuru filosofikament li dak li nemmnu b'mod naturali hu minnu. Ir-raġuni ma tagħtina l-ebda evidenza lanqas li x'kien waħda li dak li jidher tam tovju fil-ħajja ordinarja jeżisti ta' bil-ħaq. David Hume twielet fraħal Żgħir rib Edinburgh fl-1711. Missieru bagħtu l-università biex isir avukat, imma hu xejn ma kien għal qalbu fil-kors u ħareġ mingħajr ma ggradwa. Ta' 18-il sena skopra li l-vokazzjoni tiegħu kienet li jsir skular u filosfu, u wara 4 snin ta' studju ieħbes li matulhom għadda minn perjodi ta' depressjoni, fl-1734 mar joqgħod Franza fil-belt tala Flèche f'Anjou fejn Descartes kien studja seklu qabel. Kien hemm li kiteb l-ewwel u l-aktar xogħol magħruf tiegħu it-trattat fuq in-natura umana. Ta' 26 sena fl-1737 Hume reġa' lura Londra. It-trattat ħareġ fl-1739 u fl-1740 huma anqal l-ebda reazzjoni la tajba u lanqas ħażina. Fi kliem l-awtur innifsu ix-xogħol twielet mejjet mill-istampa u l-ebda sforz ieħor letterarju ma kien sfortunat daqsu. Hume ħaseb li kien kitbu malajr wisq fis-saħna taż-żożija u għalhekk reġa' kitbu u pubblikah mill-ġdid f'żewġ volumi iżgħar. L-ewwel wieħed An Inquiry Concerning Human Understanding, riċerka fuq l-intellett uman, maħruġ oriġinarjament bit-titlu Philosophical Essays Concerning Human Understanding, u l-ieħor An Inquiry Concerning the Principles of Morals, riċerka fuq il-prinċipji tal-morali. Hume xtaq li jibqa' magħruf għal dawn iż-żewġ riċerki aktar milli għat-trattat u kienu huma li qajmu lil Kant mir-raqda dommatika famuża li kien fiha. Matul il-karriera tiegħu Hume applika darbtejn għall-kariga akademika, darba biex isir professur tal-filosofija morali f'Edinburgh u darb'oħra biex jagħmluh professur tal-loġika fi Glasgow. Fiż-żewġ każi ma ntażilx minħabba il-femiet tiegħu fuq ir-reliġjon. Abbozz ta' dialogi fuq ir-reliġjon naturali ġa kien jeżisti fl-1750, imma Hume żammu moħbi biex ma jsibx ruħu fl-inkwiet, u x-xogħol ħareġ 3 snin wara mewtu. Fl-1752 Hume sar il-librar tal-fakultà tal-avukati f'Edinburgh, fejn ħadem bla waqfien għal 6 snin sħaħ fuq storja tal-Ingilterra li għamlitu famuż. Waraja ma kiteb kważi xejn. Fis-snin li għadda Pariġi bħala segretarju tal-ambaxxata Angliża bejn l-1763 u l-1766, Hume gawda popolarità kbira fis-salotti filosofiċi u sar nexxielu jagħmel ħbieb ma' Rousseau u jieħdu miegħu jżommu għamdu meta reġa' lura l-Ingilterra. Imma bil-kemm laħqu waslu li Rousseau ma bidix jimmaġina li Hume kien qed jikkonfoffa biex jirvinalu r-reputazzjoni, u Hume kellu jippubblika l-korrispondenza ta' bejniethom biex juri kemm kienu bla bażi l-akkużi li għamillu l-ieħor. Hume miet fil-25 ta' Awwissu tal-1776. Adam Smith, dawl ieħor tal-Illuminiżmu Skoċċiż, li kien wieħed mill-aktar ħbieb intimi tiegħu, kien jara fih xempju ta' erf u tjubija. Fi Franza kien magħruf bħala Le Bon David, u f'Edinburgh it-triq li kien jgħix fiha kienet waħda msemmija għalih, St. David Street, fatt pjuttost ironiku meta tqis kemm kien kontra reliġjon. Boswell, li deskriva bir-reqqa l-marda li mitbija, u li ma stenniex li se jara jmut b'mod seren wara li rrifjuta t-talb, kien qed jaħsibha jiktibx il-biografija tiegħu, imma ma wasalx. Bħall-empiristi l-oħra li ġew qablu, Hume kien marbut mal-preġudizzju li l-oġġetti immedjati tal-konoxxenza mhumiex il-ħwejjeġ li naraw madwarna, is-siġar u l-fjuri, is-sħab, il-blat u l-asafar, imma l-perċezzjonijiet, il-kontenuti tal-esperjenza, li hu jaqsamhom f'żewġ kategoriji, l-impressjonijiet u l-idejat, waqt li lok kien sejħilhom kollha idejat. Id-differenza bejnietom hija biss waħda ta' grad. L-impressjonijiet huma aktar b'saħħithom u aktar vivaċi mill-idejat. L-impressjonijiet jinkludu s-sensazzjonijiet u l-emozzjonijiet. L-idejat nużawhom biex naħsbu u nirriflettu fuq l-impressjonijiet. Ma jistax ikolna idea jekk qabel ma jkollniex impressjoni. L-idejat huma għalhekk sekondarji u derivattivi, kopji mitfija tal-impressjonijiet. Dak li jiġi l-ewwel fl-esperjenza huma l-impressjonijiet, imbagħad tiġi l-idea. L-ewwel ikolli l-impressjoni ta' xi ħaġa ħamra, jew ta' xi ħaġa tfuħ, jew ta' xi ħaġa sħuna, imbagħad dik l-istess impressjoni terġa' titfaċċa bħala idea, jiġifieri bħala kopja mċajpra jew xbieħa mitfija tal-impressjoni. Terġa' titfaċċa bħala idea fil-memorja jew fl-immaġinazzjoni. Hume jiddistingwi bej perċezzjonijiet sempliċi u perċezzjonijiet komplessi, u japplika din id-distinzjoni kelm għall impressjonijiet kif ukoll għall ideat. Il-perċezzjoni ta' ruqa ħamra hi impressjoni sempliċi. L-immaġni li titfaċċa warajha hi idea sempliċi. Imma jekk inkun fuq l-għolja ta' Montmartre u nħares l-isfel lejn Pariġi, l-impressjoni tal-bent li nirċivi f'dak il-moment tkun impressjoni komplessa, bis-soqfa tad-djar, iċ-ċmieni, it-toroq u l-kampnari. Meta mbagħad naħseb f'Pariġi u niftakar f'din l-impressjoni komplessa, ikolli idea komplessa. F'dan każ, l-idea komplessa tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għall-impressjoni komplessa. Imma jekk nimmaġina l-belt ta' Ġerusalemm il-ġdida, bit-toroq tad-deb u l-ħitam tar-rubini, f'dan każ l-idea komplessa ma tikkorrispondix għal impressjoni komplessa. Jiġifieri, nista' nibni idea komplessa ta' Ġerusalemm il-ġdida mingħajr qatt ma nkun rajt belt li tixbaħha. Jibqa' l-fatt madankollu li l-idea komplessa ta' Ġerusalemm il-ġdida tista' tinkiser f'idejat sempliċi, u kull idea sempliċi għandha impressjoni sempliċi li tixbaħha, bħalma kull impressjoni sempliċi għandha idea sempliċi li taqbel magħha. L-impressjonijiet huma ta' żewġ xorta, hemm l-impressjonijiet tas-sensazzjoni u l-impressjonijiet tar-riflessjoni. L-impressjonijiet tas-sensazzjoni humu meta jitnisslu fina b'mod spontanju weħidhom minn kawżi li ma nafux x'inhuma. La ma nistgħux nuru filosofikament li teżisti dinja li ddawwarna u li taġixxi fuq l-organi sensorjali tagħna, ikollna nibdew mill-impressjonijiet tas-sensi u naċċettawhom kif inhuma mingħajr ma nafu mnejn ġejjin. L-impressjonijiet tar-riflessjoni humu b'dal-mod. Mill-impressjoni tas-sensi, ngħidu aħna, mill-impressjoni tal-kesħa jew tal-uġieħ, toħroġ l-idea bħala kopja ta' dik l-impressjoni. Din il-kopja tibqa' fina wara li tintemm l-impressjoni u tnissel impressjonijiet ġodda ta' biża, xewqa, tama, stennija jew stmerrija li huma kollha impressjonijiet ta' riflessjoni. Dawn mill-ġdid jistgħu jerġgħu jiġu kkupjati fil-memorja u fl-immaġinazzjoni, u bekk isiru ideat. Fl-aħħar mill-aħħar mela kollox joħroġ mill-impressjonijiet tas-sensi, u l-impressjonijiet jiġu qabel l-ideat. Anki l-ideat huma ta' żewġ ċorta. L-ideat tal-memorja u l-ideat tal-immaġinazzjoni. U l-ewwel differenza bejniethom hi mill-ġdid waħda fil-grad ta' vivaċità. L-ideat tal-memorja huma iżjed vivaċi minn dawk tal-immaġinazzjoni li mhumiex għajr kopja mċajpra tal-impressjonijiet. Imma hemm differenza oħra. L-ideat tal-memorja jżommu l-ordni fl-ispazju u żmien tal-impressjonijiet oriġinali. Meta ngħidu pereżempju li xi ħadd għandu memorja tajba ta' tfulitu, nifmu mhux biss li jiftakar x'għadda minnu meta kien żgħir, imma wkoll li jiftakar sewwa l-ordni tal-ġrajja. L-immaġinazzjoni mhix marbuta b'dal-mod. L-ideat tal-immaġinazzjoni nista' naqqadhom kif irrid biex noħloq żwiemel bil-ġwienaħ, draguni tajru n-nar u ġganti mostrużi. Hume juża l-prinċipju li ma jistax ikolna idea jekk qabilha ma jkollniex impressjoni biex jattakka l-metafiżika. Bħalma bniedem li twilet għama ma jistax ikollu idea tal-kuluri għax ma jkollux l-impressjoni li minna toħroġ dik l-idea, hekk ukoll ma jistax ikollna idea tal-eżistenza ta' sustanzi materjali jew spiritwali, ta' Alla, tal-identità u l-kontinuità tal-oġġetti u tal-persuni, tal-konnessjoni neċessarja bejn il-kawża u l-effett, għax tal-ebda waħda minnhom ma jista' jkollna impressjoni. L-iżball ta' Hume joħroġ mill-preġudizzju empirista li l-idea mhix għajr ġbija, stampa jew immaġni impressjoni. Imma kif għedna kemm il-darba, il-ħsibijiet u l-idejat mhumiex impressjonijiet jew ġbijat, u m'għandniex nqabblu lil min qed jaħseb ma xi ħadd li qed iħares bajn ġewwinija lejn il-kwadri mdendlin f'xi roħna ta' ruħu. Huwa l-ħsieb li jagħti tifsira lill-istampa, mhux bil-maqlub. U l-ħsieb nesprimuh bil-kliem. U l-kliem nitalmu xi jfisser mhux billi nittawlu fina nfusna, imma billi nisimgħu lil ħadd ieħor jitkellem. U nuru li nafu xi jfisser il-kliem billi aħna wkoll nużawh sewwa meta nitkellmu jew nikdbu. Bħall-empiristi l-oħra, Hume juża l-kelma idea b'mod ambigu. Ħafna drabi jużaha biex jirreferi għall-immaġni. Bħal meta jgħid li l-idejat, jiġifieri x-xbiat mentali, huma kopji tal-impressjonijiet. Imma drabi oħra jużaha biex jirreferi għall-kunċett jew ħsieb u dan joħloq diffikultà serja. Għax il-kunċett, kif għatna kemm għedna, mhuwiex iġbija mentali, il-kunċett siġra, mhuwiex kopja tas-siġra, u l-empiristi jiżbaljaw meta ma jiddistingux b'mod ċar bejniethom. Ir-relazzjoni tal-kunċett ma' dik il-ħaġa li tagħha hi kunċett ma tistax tqabbilha ma' relazzjoni bejn l-immaġni jew stampa u dik il-ħaġa li hi l-immaġni jew l-istampa tagħha. Jekk kif jgħid Hume, l-idejat nużawhom biex naħsbu, u l-idejat skont it-teorija tiegħu mhumiex għajr stampi jew ġbieħat, kopji tal-impressjonijiet tas-sensi, joħroġ li l-ħsibijiet ukoll mhumiex għajr stampi jew ġbieħat. Imma din it-teorija tmur kontra dak kollu li nafu fuq in-natura tal-ħsieb. Għax għalkemm xi drabi il-ħsieb jista' jkun imsieħeb jew akkumpanjat miġbieħat, mhux bil-forsi jkun hekk. U ħafna kunċetti, kif għadna kemm il-darba, huma tali li m'hemm l-ebda stampa jew ġbija li tirrappreżentahom jew tesprimi l-kontenut tagħhom. Prova ta' dan huma l-kunċetti loġiċi. Il-kumplessità strutturali tal-ħsieb tinkludi elementi loġiċi li m'għandhom l-ebda stampa jew immaġni takkumpanjhom. Minn barra hekk, fil-każ ta' ħafna ħsibijiet, diffiċli ssib immaġni waħda partikolari li tesprimi b'mod uniku sħiħ il-kontenut tagħhom. Dan narawh b'mod ċar jekk nifmu l-ħsieb bħala propożizzjoni. Il-ħsieb li l-iskarsezza tal-qamħ kienet waħda mill-kawżi ewlenin tal-irvellijiet tas-7 Ġunju ngħidu aħna jista' jqajjem f'dak li jkun stampi jew ġbijat mentali ta' kull tip, imma b'mod għal kollox kontinġenti. tant li lili kġiblek f'moħħok stampa tas-soldati jisparaw fuq in-nies u lili jġibli f'moħħi stampa tal-folla arrabjata titfa' l-amara mill-gallerija għall-isfel. It-teorija li l-idea mhix għajr kopja mċajpra tal-impressjoni u li ma jistax ikollok idea jekk ma ssibx impressjoni li tnissilha twassal lil Hume biex jinnega li jeżisti l-kunċett tal-esistenza. Twaslu wkoll biex ma jarafx sewwa fiex tikkonsisti d-differenza bejn li jkollok idea ta' xi ħaġa u li temmen li dik il-ħaġa teżisti. Jara li hemm differenza imma jiddeskriviha b'mod żbaljat. Fil-fehma ta' Hume, jekk wara li niffurmaw il-kunċett ta' xi ħaġa ngħaddu biex naffermaw li dik il-ħaġa teżisti, ma nkunu żidna xejn mal-ewwel idea. L-idea li Alla jeżisti ma żid xejn mal-idea li jista' jkollna tiegħu, ma żidx l-idea tal-eżistenza mal-idea ta' xi kwalità oħra li jista' jkollu. Għal Hume, id-differenza bejn li jkollok idea ta' xi ħaġa u li temmen li dik il-ħaġa teżisti ma tikkonsistix f'differenza fl-idea imma fil-mod kif tippreżenta ruħha lilna, fil-mod kif naħkmuha. Nemmen li hemm l-ilma fuq Marte meta l-idea tal-ilma fuq dik il-pjaneta tippreżenta ruħha lili b'mod vivaċi u meta dik l-idea tintrabat ma l-impressjoni kurrenti li tmur magħha. Fi kliem Hume, belief is a lively idea produced by relation to a present impression. Issa waqt li jominnu li d-differenza bejn li jkollok idea ta' xi ħaġa u li temmen li dik il-ħaġa teżisti ma tikkonsistix f'differenza fil-kontenut, jekk Pietru jemmen li hemm l-ilma fuq Marte u Pawlu ma jemminx, l-idea li mhux qed jaqblu fuqha hi l-istess, kemm dan huminnu mhuwiex minnu li l-kunċett ta' eżistenza ma jeżistix. Hemm differenza kbira bejn li jkolli l-kunċett ta' Alla u li nemmen li Alla jeżisti. Kieku dan ma kienx minnu, jiġifieri li kieku Hume kellu raġun, kif qatt stajna niġġudikaw li xi ħaġa ma teżistix? Il-koll kapaċi niffurmaw l-idea tal-gawgaw, imma mhumiex wisq dawk li għadhom jemnu li l-gawgaw jeżisti. Waqt li naqblu li l-kunċett tal-eżistenza huwa tip ta' kunċett differenti għal kollox mill-kunċett tal-pjaneta Marte jew tal-gawgaw, dan ma jfissirx li l-kunċett tal-eżistenza ma jeżistix. Hume jsibha diffiċli biex jammetti li jeżisti dan il-kunċett minħabba l-preġudizzju empirista li l-kunċett mhux xejn għajr xbiegħ jew stampa jew immaġni mentali. Għall-istess raġuni Hume jgħid li l-idea ta' sustanza ma teżistix, għax m'hemm l-ebda impressjoni li tiġġenera. Għalih, l-idea ta' sustanza mhi xejn għar kollezzjoni ta' ideat sempliċi miġburin fl-imkien mill-immaġinazzjoni u li jingħataw isem partikolari li bih nkunu kapaċi niftakru jew infakru lill-oħrajn f'dik il-kollezzjoni. Meta ngħidu li nemnu li fuq Marte hemm l-ilma, jkunu qed ngħidu fi kliem ieħor li għalina sentenza fuq Marte hemm l-ilma hija vera. Meta ngħid li nemmen li fuq Marte hemm l-ilma, inkun qed ngħid fi kliem ieħor li għalija s-sentenza fuq Marte hemm l-ilma hija vera. Ma nistax nifret il-kunċett ta' twemmin mill-kunċett ta' verità. Imma għal Hume il-kunċett ta' verità joħloq l-istess problema li joħloq il-kunċett tal-eżistenza, għax ma jsib l-ebda impressjoni li tmur miegħu. Il-kriterju li juża Hume biex jiddistingwi l-idea li jista' jkolli ta' xi ħaġa mill-fatt li nemmen li dik il-ħaġa teżisti, il-kriterju tal-vivaċità li biha skont Hume tippreżenta ruħha l-idea meta nemmina joħloq diffikultajiet serji. Hume juża l-istess kriterju biex jiddistingwi l-memorja mill-immaġinazzjoni. L-ideat tal-memorja għalih kif rajna huma aktar vivaċi mill-ideat tal-immaġinazzjoni. Mela kif se niddistingu bejn it-twemmin u l-memorja jekk il-vivaċità hija l-kriterju tat-tnejn? Imma d-diffikultà l-għenija tibqa' din. Meta nemmen xi ħaġa, mhux bil-fors li jkolli quddiem għajnejja xbiegħ jew immaġni ta' dak li nemmen. Nista' nemmen li se ngħaddi mill-eżami mingħajr ma nġib quddiem għajnejja s-sala tal-eżami, il-karta jew l-inviġilatur jippassiġġa bejn l-imwejjed. il-ħsieb li se ngħaddi mill-eżami jista' jkun imsieħeb ma' xi waħda minn dawn it-tliet xbiegħat jew ma' l-ebda waħda minnhom. L-ebda xbiegħa jew immaġni mi meħtieġa biex nifforma l-ħsieb li se ngħaddi mill-eżami, u għalhekk minn l-ebda ħtieġa li xi immaġni tippreżenta ruħha b'mod vivaċi quddiemi jew ġo fija biex inkun nista' nemmen li se ngħaddi mill-eżami. Id-differenza bejn l-impressjoni u l-idea, bejn l-immaġinazzjoni u l-memorja, u bejn li kolli idea u li nemmen jew niġġudika li dik l-idea hi minna, mhijiex waħda ta' differenza fil-vivaċità. L-introspezzjoni ma twaslekx biex taraf it-tifsira tal-kliem. Hume jiżbalja meta biex jara xi jfissru ċerti termini psikoloġiċi jidħol jarrex fih innifsu għal xi impressjoni jew xbiegħa flok jara kif napplikaw dawk it-termini meta nitkellmu. Għal Hume hemm żewġ tipi ta' propożizzjoni li għamlu sens: dawk li jesprimu relazzjoni bejn l-ideat u dawk li jesprimu kif qegħdin il-fatti. Din id-dutrina hija magħrufa bħala l-furketta ta' Hume, furketta b'żewġ sinniet biss m'għandniex xi ngħidu. Tal-ewwel jinkludu l-propożizzjonijiet loġiċi u matematiċi. Il-verità ta' dawn il-propożizzjonijiet tiddependi biss mit-tifsira ta' simboli li jikkomponuhom. Huma propożizzjonijiet formali, u l-verità tagħhom la tista' tiġi konfermata u lanqas miċħuda mill-esperjenza. Dawn il-propożizzjonijiet illum insejħulhom analitiċi. Fih dan din il-klassi, Hume bħallok jiddistingwi bejn dawk il-propożizzjonijiet li narfuhom bl-intuizzjoni, bħal meta ngħidu li tnejn u tnejn jagħmlu erba, u dawk li naslu li naraw il-verità tagħhom b'dimostrazzjoni, bħal meta jkollna quddiemna xi teorema tal-matematika. Mill-banda l-oħra, il-verità tal-propożizzjonijiet li jesprimu kif qegħdin il-fatti, il-propożizzjonijiet empiriċi, ma tistax tiġi aċċertata b'dal-mod, imma biss bl-esperjenza u l-osservazzjoni. Ma nistax ninnegaw propożizzjoni loġika jew matematika mingħajr ma naqgħu f'kontradizzjoni. Ma nistawx nimmaġinaw kif tnejn u tnejn ma jagħmlux erba. Imma fejn jidħlu l-propożizzjonijiet empiriċi, l-oppost ta' kull stat ta' fatt u dejjem possibbli għax ma jimplikax kontradizzjoni. Il-propożizzjoni li x-xemx għadha mhijiex se titla tinftiehem u tagħmel sens daqs l-affermazzjoni li se titla u ma timplika l-ebda kontradizzjoni. Jekk il-propożizzjonijiet li jesprimu relazzjoni bejn l-ideat huma neċessarjament veri jew foloz, bis-saħħa tat-tifsir tat-termini li jikkomponuhom, il-propożizzjonijiet li jesprimu stat ta' fatt huma veri jew foloz biss b'mod kontinġenti u qatt neċessarjament. Dawk il-propożizzjonijiet li ma jidħlux f'xi waħda minn dawn iż-żewġ kategoriji bħal propożizzjonijiet teoloġiċi jew metafiziċi, għal Hume ma jagħmlux sens u għandhom jintefgħu fin-nar, għax ma fihomx għajr sofiżmi u illużjoni.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.